tahtomattamme ilmaa omaa syytämme joutuneet itäisen naapurimme Neuvostoliiton hyökkäyksen kohteeksi. Historia toistuu, sillä vuosisatojen kuluessa on kansamme saanut samalta taholta kokea kohtalomme raskaimmat iskut.
Marraskuun 13. päivänä vuonna 1939 Suomen neuvottelijat J.K. Paasikivi ja Väinö Tanner lähtivät kotiin Moskovasta kolmansien alueluovutusneuvottelujen jälkeen. Heidän käsityksensä oli, että neuvotteluissa oli vain tauko, ne eivät olleet katkenneet. Suomessa jäätiin odottavalle kannalle. Jopa osa rajaseudulta evakuoiduista ihmisistä sai palata takaisin kotiinsa. Myös koulut saivat jatkaa toimintaansa. Tämä toiveikkuus oli kuitenkin ennenaikaista.
Leningradin sotilaspiirin esikunta ilmoittaa, että marraskuun 26. päivänä kello 15.45 yhtäkkiä Suomen alueelta avattiin tykkituli Neuvostoliiton joukkoja vastaan, jotka olivat kilometrin päässä Mainilasta luoteeseen. Suomalaiset ampuivat 7 tykinlaukausta. 3 punasotilasta ja 1 aliupseeri saivat surmansa sekä 7 punasotilasta, 1 aliupseeri ja 1 aliluutnantti haavoittuivat. Leningradin sotilaspiirin ensimmäisen divisioonan päällikkö eversti Tihomirov on lähetetty paikalle tutkimaan asiaa. Provokaatio on herättänyt mitä suurinta suuttumusta niiden joukkojen keskuudessa, jotka on sijoitettu seuduille, joita vastaan suomalainen tykistö ampui.
Näin Neuvostoliiton tietotoimisto TASS uutisoi Mainilan laukaukset 26. päivä marraskuuta. 2 päivää myöhemmin Neuvostoliitto sanoi irti maiden välisen hyökkäämättömyyssopimuksen ja katkaisi seuraavana päivänä diplomaattisuhteen. Puna-armeijan tykistö avasi tulen Karjalan kannaksella 30. päivä marraskuuta 6:50 aamulla ilman sodan julistusta ja puna-armeija ylitti rajan. Ensimmäisen päivän aikana Neuvostoliiton ilmavoimat pommittivat Suomessa 16 paikkakuntaa, muun muassa Helsinkiä 2.
Venäläisten ilmahyökkäys Helsinkiin noin kello 15 aikaan on saanut aikaan hirvittävää tuhoa tässä aivan linja-autoaseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa maanviljelijäin maitokeskuksen toimitalossa. Tähän on osunut palopommi. Koko piha on nyt täynnä autojen raunioita. Yksi on vielä tulessa siellä ja koko talo on aivan koko sen piha täydellisen sekatorron vallassa. Täällä juuri pelastusmiehistö, poliisit ja sotilaat suorittavat ensi tarkastustaan. Täällä on löydetty useampia ihmisuhreja ja useita loukkaantuneita on viety sairaalaan. On kulunut noin 3-4 minuuttia hyökkäyksen tapahtumisesta. Tässä on juuri ympärilläni joukko ihmisiä, jotka ovat olleet juuri paikalla silloin, kun kaikki tapahtui. Missä te olitte silloin, kun hyökkäys tapahtui?
Olin asunnossani.
Tässä samassa talossa siis?
Samassa talossa. Ja puhumme justiin, että vaara on ohi. Siinä samassa tuli sellainen kamala räjähdys.
Niin.
Että ikkunan kirpaleet tulivat sisään. Vaimoni ja tyttäreni juoksivat suin päin rappusi alas ja siellä muodostui pakokauhu.
Niin.
Menimme kellarin suojakammion kautta, mutta sieltä tuli kaasut vastaan. Luultavasti termittikaasun vaan fosforikaasun tuoksu, se oli niin kamalan kova ja liekit vastaan. Täytyimme hakea toista tietä yli pihan. Kirpaleet ja plootun kappaleet sinkolivat vaan, josta moni haavuttu siitäkin. Ja kyllä oli siinä portinpielessä jo haavuttuneetakin jonkun verran.
Näin Helsingin pommituksen sodan ensimmäisenä päivänä muistaa silloin 7-vuotias Maire Rimmi.
Opettaja laski meidät kadulle ja me on Liisan katua pitkin kulkenut Kruunuhakaan hälytyksen aikana. Ja sitten mennyt kotiin ja kaikki oli pommisuojassa sitten silloin, että mäkin sitten sinne menin jälkikäteen. Oli hyvin outoa. Kadulla ei ollut paljon kulkijoita silloin.
Kuulitko sillä tavalla niin kuin sodan syttymisestä vasta?
En mä varmaan ymmärtänyt siitä sen enempää kuin, että pommisuojaan piti mennä. tietysti sitten jälkeenpäin siitä keskusteltiin, että nyt on tämmöinen tilanne. Mutta aika kauhealta se tuntui.
Minkälainen tunnelma siellä pommisuojissa oli?
No siellä itse asiassa oli kyllä ihan hyvä tunnelma. Meidän talossa asui kaksi nuorta teologia, Martti Simojoki ja Irja Kilpeläinen, jotka pitivät huolta, että meillä oli ohjelmaa siellä pommisuojassa. Ne laulatti meitä ja kertoi jotain ihan mukavia juttuja ja lapsille oli ihan omaa ohjelmaa siellä. Niistä ei ole jäänyt mitään kammoa. Ainoa oli se, että me jouduttiin pihan poikki juoksemaan sinne pommisuojaan, niin se oli niin kuin se kammottava asia, kun sireenitulvoja piti juosta pihan poikki sinne pommisuojaan, mutta siellä pommisuojassa oli ihan mukava. Mutta se oli sitten tietysti mulle niin kuin sellainen pelon aihe, että mun isäni oli väestönsuojelujoukoissa ja joutui hälytyksen sattuessa menemään talon katolle ilmeisesti tai jonnekin seuraalleen tilannetta. Että sitä aina pelotti, että jos isälle sattuu jotakin.
Sota siis syttyi neuvotteluista ja lähestyvästä talvesta huolimatta. Toisaalta se oli yllätys, toisaalta ei. Näin asian näkee Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander.
Sekä että toisaalta kansaa oltiin niin kuin valmisteltu tätä varten jo vuosikymmeniä, näin voi sanoa. Ja armeija oli liikille edennyt pitkään ja suojeluskuntien näissä maalitauluissa oli esiintynyt aina venäläinen bolsheviikki, jos oli ihmishahmosta kyse. Joten siinä mielessä ei ollut mitenkään yllätys. Mutta tietenkin tämä, että Neuvostoliitto päätti hyökätä, oli asia, johon aika moni kuitenkaan ei jaksanut uskoa. Koska Suomihan ei tätä sotaa niin kuin alkanut eikä aloittanut ja pyrittiin eri tavalla, että siinä viime vaiheessa sitten kaikilla tavalla sitä hillitä tätä kansallista kiihkoa, mutta kyllä se kuitenkin tuli tämmöisenä, jos ei shokkina, niin tämmöisenä, voi sanoa tämmöisenä kylmänä suihkuna.
Varsinkin sotilaalliselta kannalta Neuvostoliiton hyökkäys talvea vasten oli yllätys, sanoi sotahistorioitsija everstiluutnantti EVP Ari Raunio.
Kyllä se monella taholla varmasti oli yllätys ja ehkä kuitenkin oltiin toiveikkaita siitä, että sota ei syttyisi talvea vastaan. Eli kun ne neuvottelut venyivät sinne marraskuulle ja kun ne katkesivat, niin ajateltiin kuitenkin, että se on vaan, osa ajatteli, että se on vaan kovaa peliä, että ei se sota talvea vastaan ala. Ja näin on todettava, että se varmasti oli pääosalle hallitusta ainakin suuri yllätys, että sota alkoi. Ja sodan alkamisen ajankohta, niin ei se ollut sillä lailla suomalaisten tiedossa, ei siinä mainilla laukaukset sitä luonneet, että ei esimerkiksi yleisesikunnassa niin ollut suinkaan täysmiehitys päällä, vaan ilmoituksen yleisesikunnassa neuvostojoukkojen hyökkäyksestä Karjalan kannaksella otti vastaan päivystävä upseeri. Että pääkaupungissa vielä ylin sotilasjohto ja valtiojohto niin eli aika normaalia elämää ja muistaakseni Kekkonenhan on siitä kertonut tuosta sodan alusta, että kun hän oli sitten soittanut pääministerille ja sanonut, että nyt pitäisi aamulla soittanut pääministerille ja sanonut, että nyt pitäisi hallitus kutsua kokoon. Kajanderi oli vastannut, että virka-ajanko ulkopuolella. Että vähän niin kuin osoittaa minusta sitä myöskin, että kuinka vieras tämä asia todellakin sitten käytännössä oli.
Että miksi ei uskottu, että talvea vasten sota alkaisi?
No siinä on varmaan jo yksi semmoinen, voisi sanoa, pitkä sodankäynnin perinne, että talvella ei niin paljon sodita. Että yleensä ne sotatapahtumat, niin keskittyvät tuohon kesään, siihen aikaan, kun ei ole tuota lunta ja kylmää. Ja voi sanoa, että sodan käyntiin talvella, niin se on, ei kovin paljon ole käyty. Kyllä kai se Neuvostoliiton kiire johtui tapahtumista Euroopassa ja oman tämmöisen turvallisuusnäkökulman niin kuin läpisaamisesta. Ja ehkä siihen liittyy vielä jonkun verran semmoista ajatusta, että omasta ylivoimasta. Että, ja ehkä vielä keskeisenä vielä se, että Neuvostoliitossa varmaan ajateltiin, että tuosta sodasta selvittäisiin niin lyhyessä ajassa, että varsinainen talvi ei vielä ennättäisi tullakaan. Että olihan Neuvostoliitolla jo ehkä omalta osaltaan väärä kuva sodan käynnistä sen Puolan hyökkäyksen seurauksena, kun he lähtivät Puolaan syyskuun lopulla, niin siellähän ei sitten sitä vastarintaa enää kovin kovaa ollut. Puolahan oli jo sotinut lähes 3 viikkoa Saksaa vastaan siinä vaiheessa.
Vaikka Neuvostoliiton hyökkäys tulikin ehkä yllätyksenä, niin sen jälkeen Suomessa reagoitiin välittömästi. Tasavallan presidentti Kyösti Kallio nimitti sodan ensimmäisenä päivänä Mannerheimin puolustusvoimien ylipäälliköksi. Silloinen valtiovarainministeri ja alueluovutusneuvotteluihin Paasikiven rinnalla osallistunut Väinö Tanner esitti, että oli välttämätöntä vaihtaa hallitusta. Jo seuraavana päivänä uusi hallitus oli nimetty ja aloitti toimintansa. Pääministeriksi nousi Risto Ryti Suomen Pankin pääjohtajan paikalta. Pois hallituksesta jäivät pääministeri Kajander ja ulkoministeri Erkko, jonka korvasi Väinö Tanner. Tästä ripeästä hallituksen vaihdosta kertoo Kansallisarkiston tutkija Kauko Rumpunen.
Ja hallituksen vaihdos oli niin nopea ja niin yllättävä, ei yllättävä siinä mielessä, että hallitusta olisi pitänyt vaihtaa, vaan niin yllättävän sujuvasti toimiva yhdessä yössä käytännössä, että se ei voinut olla kuin ennalta kirjoitetun käsikirjoituksen mukaan mennyt.
Miksi hallitusta piti vaihtaa?
Hallitusta piti vaihtaa ihan käytännön syystä. Sotaan oli jouduttu ja piti näyttää ulkomaailmalle, tietysti sodan toiselle osapuolelle ja sitten niille suurvalloille, jotka politiikassa, joilla oli politiikassa merkitystä, niille piti näyttää Suomen muutoshalukkuutta ja silloin tavallaan uhrattiin pääministeri Kajander ja ulkoministeri, taipumaton ulkoministeri Erkko, eli heidät siirrettiin syrjään aivan tietoisesti, jotta maailmalla olisi ymmärretty, että Suomi on valmis neuvotteluihin, Suomi on valmis muutoksiin, Suomi tekee kaikkensa rauhan palauttamiseksi. Kajander ja Erkko edustivat sitä poliittista järjestelmää ja sitä poliittista käytäntöä, joka tavallaan oli johtanut tähän kriisin puhkeamiseen. Kajander ja Erkko poliittisen ajattelun ja poliittisen toiveajattelun ja poliittisen menetelmän hitauden edustajina saivat myös lähteä.
Hallituksen vaihdosta kuullaan lisää ohjelmasarjan 6. osassa, jossa puhutaan talvisodan aikaisista politikoista. Sodan puhkeaminen oli muiden poliitikkojen ohella järkytys myös presidentti Kyösti Kalliolle. Tämä on kuultavissa hänen itsenäisyyspäivän puheestaan viikko sodan syttymisen jälkeen.
Nyt näkee kumminkin koko maailma, ettei ole kysymys Leningradin turvallisuudesta, sillä hyökkäys on tehty pitkin rajaa Petsamosta Rajajoelle ja Hankoniemeen saakka. Rauhallisia kaupunkejamme on pommitettu, lapsia, naisia ja muuta siviiliväestöä surmattu, puhumattakaan niistä uhreista, jotka rajojemme puolustus on vaatinut. Näyttää siltä, kun tuo mahtava suurvalta haluaisi riistää meiltä tunnustamansa itsenäisyyden ja sen mukana kaiken, mikä meille on pyhää ja kallista. Mutta onneksi Suomen kansan kaikki kerrokset käsittävät, mistä on kysymys. Ja epäilemättä ulkopuolella maamme rajojenkin ymmärretään, että samalla kun Suomen kansa suojaa kotejaan ja itsenäisyyttään, samalla se suojaa länsimaista sivistystä, jonka suojamuurina se on aina saanut olla Pohjolassa. Jännittyneenä odottaa Suomen kansa, sallivatko muut kansat tapahtua tämän suunnitellun tuhon. Yksityisten, jopa eräiden valtiomiestenkin myötätunto on jo ilmennyt liikuttavalla tavalla hyväksemme. Mutta suurimman tunnustuksen ansaitsee oma kansamme, joka tyyneenä ja yksimielisenä seisoo suojaamassa kotejamme ja isäimme perintöä.
Presidentti Kallio viittasi puheessaan Suomen kansan kaikkiin kerroksiin ja kuinka kansa seisoo yksimielisenä suojaamassa kotejamme. Tämä ei ollut mikään itsestäänselvyys. Eihän kansalaissodan haavoista ollut kulunut kuin parikymmentä vuotta. Talvisodan yhtenäisen hengen muistaa silloin 17-vuotias sodassa mukana ollut Olavi Eronen.
Se oli kaikkien puheessa niin oli se yhteinen ajatus, että silloin jokainen joutui tavallaan esittämään kantansa. Ja se oli jo semmoinen, jossa haluttiin tehdä, eikä katsoa, että kun kaveri tekee, vaan että jokainen pyrkii niin kuin itse tekemään. Kyllä se oli omalaatuinen henki. Tässä voin kertoa yhden tarinan, joka kuvaa myöskin tämmöistä, sanoisin kuin J11 tässä rykmentissä helsinkiläisiä, jossa oli täältä Sörmästä ja kaupunginosasta ja mistä nyt oli, niin sota oli syttynyt joulukuun, se oli toinen tai kolmas päivä, niin rykmentin valistusupseeri L. Arvi Poijärvi, hän on tuttu henkilö. Hän kierteli siellä yksiköissä kaikissa. Sitten hän tuli meidän komppanian komentopaikalle, kun minä olin päässyt jo mukaan siihen. Niin en muista, kun hän istui vielä minun vieressä siinä halon päällä ja kertoi, että minulla oli tässä mielenkiintoinen tapaaminen äskettäin, kun tässä kierroksella tuli juuri, että minä menin sinne yhteen komppaniaan ja sitten oli se teltta vai korsojen muista kumpi, niin kysyin sitten mieheltä, että no niin miehet, että nyt on sota syttynyt, että mitäs nyt tehdään. Niin sieltä nousi semmoinen henkilö kuin Kersantti Arne Saarinen, joka on varmaan tuttu nimi. Niin Arne Saarinen nousi ylös istualla ja sanoi, että meillä ei ollut mitään hätää, kun Mannerheim on nyt meidän puolella. Tämä on totta. Ja tämä kuvasi sitä henkeä. Kaikki oli yhtä mieltä ja se oli kiva tunne. Se, että elintaso Suomessa oli just 30-luvun lopulla noussut niin huimasti, että sen jokainen työmieskin näki, että nyt on hyvä.
Kyllä jo.
Sieltä pula-ajasta 30-luvulla selvittiin, niin se oli noussut niin hyväksi, että oli mitä puolustaa. Ja sitten kun tämä YH-aika, kun kaikki oli nyt samalla asialla, niin kaikki yhdessä kokivat sen, että tätä kyllä kannattaa puolustaa. Ja se oli niin kuin, oikeastaan se YH-aika oli niin kuin iso lahja sille, että ja sehän levisi sitten kotirintamalle tietysti sama ajatus, että kyllä sentään Suomessa on parempi olla. Ja sitten naapuri paljasti hölmöytensä meidän asioista. Se leivitti lentolehtisiä, joissa se lupasi muun muassa 8-tuntista työpäivää ja kaikkia tämmöisiä hulluja, jotka sai nauraamaan meidän. Ne yhtään tiennyt meidän asioista. He tuli mukaan niin kuin vapauttamaan. Mm. Silloin nähtiin, että vapauttaminen ei kyllä tarkoita sitä vapautta, mitä meillä Suomessa on. Nämä lentolehtiset, ne koituivat kyllä heidän omaksi turmiokseen, paljastivat tosiaan tyhmyytensä siinä.
Lentokoneen surina voimistuu huomattavasti kaiken aikaa. Ilmatorjunta konekyvärin ääni kuului sieltä äsken hienona sarjana, mutta häipyy sitten, sillä lentokone on tietysti yli korkeuksista niin kuin tavallista. Nyt alkaakin jo näkyä, niitä on kaksi kappaletta. Ne lähenevät kaiken aikaa tuolta. Autot, jotka ovat tiellä, puikkelehtivat nopeasti ilmasuojiin. Ovat kaksi tummakylkistä lentokonetta, jotka eivät suinkaan ole kovin korkealla, niin kuin luulisi, vaan tulevat aivan tätä kohti. Ne ovat kaksi tummaa hävittäjää. Tässä kohti konekiväärillä miehet riensivät nopeasti kirkollesuojien ympäriltä, niin minä en kerennyt muuta kuin pitkään kuin tähän. Ampuvat juuri meidän sotiautoamme kohti, jatkavat ammuntaa suokolla. Kaikki hentaisivat. Nopeasti kukaan ei liikku. Tulevat aivan puun lattua yläpuolella. Nyt minäkin juoksen kirkollesuojaan tuohon lähelle, mikäli aikaa siihen on. Koitan saada kuitenkin tämän johdon mukana, niin että voin kertoa tunnelmia siellä.
Sota alkoi Jäämeren ja Suomenlahden välisellä rintamalla lähes kaikissa suunnissa, maalla ja ilmassa. Päärintama oli kuitenkin Suomen ennakointien mukaan Kaakossa, Karjalan kannaksella, jonne suomalaiset olivat keskittäneet joukkoja jo lokakuussa. Sotahistorioitsija Ari Raunio.
Voisi sanoa näin, että Suomessa oli nähty ennen talvisotaa, että päärintama on Karjalan kannas. Ja Karjalan kannakselta on lyhin tie pääkaupunkiseudulle. Ja Karjalan kannas myöskin maastollisesti loi edellytyksiä suurempien joukkojen käytöllä, tai oli edullinen suurempien joukkojen käytöllä, koska siellä oli suhteellisen tiheä tiestö, siellä oli rautateitä. Ja toinen tällainen hyökkäysalue, joka nähtiin merkittävänä, niin oli Laatokan ja Suojärven välinen alue, jossa oli jonkun verran tiestöä, oli rautatietä, ja sitä kautta oli sitten tie Sortavalaan ja Joensuuhun. Ja sitten oli pitkä, voi sanoa erämaarintama-alue, sieltä Suojärveltä aina Jäämerelle saakka, jossa rajan yli tuli vain yksittäisiä teitä, jotka eivät olleet sidoksissa toisiinsa. Ja näiden teiden suunnissa suomalaiset nyt eivät kyllä odottaneet suurempien joukkojen hyökkäyksiä, ja siinä tapahtui kyllä päämajalle ensimmäinen tämmöinen suurempi yllätys, minkä neuvostohyökkäys sai aikaan, oli se, että näiden teiden suunnassa hyökkäsikin divisioonia ja divisioona periaatteessa kunkin merkittävän tien suunnassa, ja suomalaiset olivat kyllä ajatelleet, että divisioonan kokoisilla joukoilla ei noilla alueilla liikuttaisi.
Suomalaisten pääasema kannaksella oli noin 130 kilometrin pituinen Mannerheim-linja, joka ulottui Suomenlahdelta Laatokalle. Sodan syttyessä se oli vielä pahasti keskeneräinen. Panssariesteet eivät olleet yhtenäisiä ja betonilaitteita oli olemattoman vähän. Rajan ja Mannerheim-linjan välin suomalaiset olivat ryhmittäneet suojajoukkoja, jotka koostuivat pääasiassa asevelvollisista ja ammattiupseereista. Heidän varustustasonsa oli keskimääräistä parempi ja sotataidot vielä tuoreessa muistissa. Sodan ensimmäisenä päivinä suomalaiset perääntyivät ja polttivat mennessään taloja suoja-alueelta. Näin tämä muistaa silloin 17-vuotias Olavi Eronen.
Kun sitten tämä sotavaihe alkoi, niin minä olin tyytyväinen siitä ja onnellinen, että ei tarvinnut lähteä evakkoon, että pääsin mukaan talvisotaan. Mutta siinä vaiheessa tuli kokemus vielä siitä, että miltä tuntuu ja näyttää, kun koko pitäjä poltetaan parissa päivässä. Mä kuulin, että asemarakennus, jossa koti oli yläkerrossa, niin on vielä polttamatta, että sain käydä siellä. Ensimmäinen naapurikylä, niin siellä olikin, eilen olin tullut siitä läpi, ja nyt kun menin, niin siellä on mustia savupiippuja täynnä, jotka vähän sanhytin, ja minä opin puhumaan ääneen. Minä puhun, että ei ole Johanssonin huvilaakaan enää, ja missähän ne Arnen ketut on, kun hän oli kettutarha ja niin edelleen. Ja se helpotti, kun minä puhuin itselleni ääneen, ja sitten aina vaan totesin, että nyt on sota. Ja kun pääsin kotiin pihalle, niin asema oli vielä polttamatta, mutta kaikki muut palo ympärillä. Ja se oli valtava kohina, kun siitä syntyi.
Mikä kylä tämä oli?
Kuormoira-asema, asemaseutu. Ja sitten vielä tuli semmoinenkin asia mieleen, kun koulu uusi rakennettu, just 10 vuotta sitten rakennettu uusi koulu palo. Ja kun me pojat viisasteltiin, koulu palaa, eläköön, huomenna on lupa, niin nyt ei odottanut yhtään, kun se uusi koulu paloi. Ja sitten kävelin yläkertaa kotiin katsomaan vielä. Se teki pahan vaikutuksen, kun valtoryhmä oli lyönyt kirveillä huonekaluja, niin se teki pahaa. Mutta itse asiassa minä hyväksyin, että se poltetaan. Että ryssä ei tule ainakaan meille kotiin. Se riitti mulle, että minä hyväksyin sen, että pitää polttaa. Ja kun me tulin sieltä alas, niin silloin he lähti musta savupilvi alakerran ikkunasta. Ja se savupilvi sai sitten näin, että kuventoryhmä oli siellä, mutta ei ollut aikaa. Näin, että nyt minä lähden. En jää enää katsomaan, kun kotia poltetaan.
Ylipäällikkö Mannerheim ei ollut tyytyväinen sodan ensimmäisten päivien vetäytymiseen ja moitti ankarasti Kannaksen armeijan komentajaa, kenraaliluutnantti Östermania liiasta passiivisuudesta. Joulukuun 4. päivä puna-armeijan joukot saapuivat jo Mannerheimin linjalle suomalaisten pääpuolustusasemaan ja varsinaiset torjuntataistelut alkoivat.
Puna-armeijan joukkojen tavoitteena oli mahdollisimman nopeasti edetä suomalaisten pääpuolustuslinjalle. Ja voi sanoa, että tälle pääpuolustuslinjalle edettiin kahdessa tavallaan pääsuunnassa, eli Viipurin päätien suunnassa, jossa periaatteessa oli tuo painopiste ja olikin painopiste, ja sitten Laatokan rannan suunnassa, jossa edettiin kohti Taipaletta. Ja niin kävi, että siellä Taipaleen suunnalla venäläiset joukot pääsivät nopeiten kiinni suomalaisten pääpuolustuslinjaan ja aloittivat sitten hyökkäyksensä sitä vastaan. Ja siihen liittyen sitten puna-armeija lisäsi joukkoja tuolle suunnalle ja näin tavallaan heidän painopisteensä tulikin jakautumaan kahteen paikkaan. Toinen oli tuolla Summan suunnalla ja toinen oli Taipaleen suunnalla. Ja näistähän sitten muodostuikin Karjalan kannaksen kaksi keskeisintä talvisodan taistelupaikkaa.
Minkälainen venäläisten taktiikka oli? Tai miksi se ei oikeastaan se venäläisten taktiikka toiminut Karjalan kannaksella?
No, tietenkin voidaan sanoa, että toimiko se venäläinen taktiikka tai ei. Omalla tavallaan se venäläinen taktiikka oli ehkä, tai olikin periaatteessa oikea oppista, jos näin voi sanoa, sotataidosta näkökulmasta tarkasteltuna. Eli pyrittiin näillä jalkaväkidivisioonalla ensin murtamaan suomalaisten pääpuolustusasema, ja sitten oli varattu panssarijoukkoja, joiden sitten piti tästä murtoaukosta edetä suomalaisten selustaan. Mutta se, missä ei sitten onnistuttu, oli se, että olisi pystytty tykistöllä niin sanotusti ampumaan jalkaväelle ne aukot, eli suomalaisten puolustus piti pääpuolustusasemassa ja näin sitten hyökkäykset torjuttiin sekä Summassa että Taipaleessa vuoden 1939 aikana ja puna-armeijan johdossa todettiin pian, että näillä joukoilla ja näillä johtajilla niin ei tulla nyt sitten saavuttamaan sitä nopeata voittoa.
Mitkä oli suomalaisten erityiset vahvuudet täällä kannaksella?
Kyllä kai on sanottava, sillä Karjalan kannaksella suomalaisten suurin vahvuus oli kuitenkin tämä sitkeys ja kyky ja halu taistella niitä panssarivaunuja vastaan, jotka siellä rintamassa tai olivat murtautuneet sen rintaman läpi sinne selustaan. Et miehet hallitsivat hermonsa niin, että ja toteuttivat sen, mitä vaadittiin, että ei pidä välittää sitä, että vaunut ovat selustassa, vaan jalkaväen on keskityttävä torjumaan vaunojen mukana olevaa jalkaväkeä. Ja siinä onnistuttiin, ja ehkä vielä voisi sanoa, että sitten tämmöisenä erikoisuutena Karjalan kannaksella myös muilla rintamilla oli se, että sitten pimeän aikana, varsinkin pimeän aikana sitten näitä selustaan tunkeutuneita vaunuja tuhottiin tilapäisvälineillä. Meiltähän puuttu sodan alkaessa niin käytännössä lähes kokonaan kunnollinen panssaritorjunta-aseistus, jotenka polttopullot ja kasapanokset olivat ne, joilla sitten näitä vaunuja nimenomaan sitten sieltä yön pimeydessä niin selustassa tuhottiin. Ja näin luotiin kyllä näille vihollisen panssarijoukolle myöskin semmoinen kuva, että ei ole hyvä sinne selustaan jäädä, jos ei ole jalkaväkeä mukana. Ja niinpä näin, kun sieltä näistä vaunuista niin monet sitten lähtivät palaamaan yön pimeydessä takaisin omalle puolelle rintamaan.
Näistä ensimmäisestä kannaksen joulukuun taistelusta Perkijärvellä Summan lähistöllä kertoo seuraavassa Pekka Tiilikaisen välirauhan aikana tekemässä haastattelussa sotamies Peltola.
Muola ja Perkijärven välillä, tai paremmin Kyyrylä ja Perkijärven välillä, me joulukuun 5. päivä iltalla lähti 4 aikaa saartamaan venäläistä joukkoa, että siellä oli Peltosaarekkeella semmoinen metsäpaikka, että tiedustelemaan venäläisiä, että miten paljon siellä on venäläisiä, ja sitten saartaa ja ottaa ne vankiksi. Sitten joulukuun 6. päivä aamulla me hämärissä jouduttiin venäläisten kanssa taisteluun. Minä jouduin siitä sakista sinne venäläisten keskelle saaroksi. Toiset pissin kanssa pääsi sieltä omille linjoille takaisin. Me siinä jäi 30 poikaa harhailemaan sinne venäläisten keskelle. Kaiken päivää juoksineltiin siellä ympäri puolelle, mistä et pääsi pois, mutta ei päässyt mistään mie uuhuin peltoaukemalle. 14 vuorokautta makasin siinä, niin kun ryssät löytyivät.
No, olitteko te koko ajan ilman ruokaa siinä?
Koko ajan ilman ruokaa. Ei muuta kuin ojasta vettä pääsin juomaan. Maalla nitti ja vein aina ojalla.
No eikös öisinkään ollut mahdollisuus livahtaa sieltä linjalle?
Ei päässyt mihinkään päin. Aina tuli joka yö hyökkäysvaunuja ajelle ohita ja venäläistä sotilasta, ettei päässyt minnekään puolelle kulmassa. Jalat oli siksi heikossa kunnossa, ettei ne enää pitänyt päällä ollenkaan, muuta kuin mahalla.
Ai, te olitte mahallanne koko ajan siinä, no ei ne liikkumismahdollisuudet sitten olleet varsin suuret.
Ensimmäisen merkittävän torjuntavoiton suomalaiset saavuttivat kuitenkin Laatokan pohjoispuolella, Tolvajärvellä, joulukuun 2. ja 3. viikolla. Sen avulla estettiin muun muassa puna-armeijan isku Laatokan Karjalassa taisteleiden suomalaisjoukkojen selustaan.
Suojärven pohjoispuolellahan syntyi sitten tämä talvisodan ensimmäinen merkittävä suomalainen voitto, eli Tolvajärven Ilomantsin suunnalle muodostettiin Eversti Talvelan johtoon osasto, sitten ryhmä Talvela, joka eteläisemmässä suunnassa, Tolvajärven suunnassa, saavutti suomalaisten ensimmäisen merkittävän voiton, eli löi neuvostoliittolaisen divisioonan Tolvajärvellä ja jatkoi sen jälkeen hyökkäystään Äglajärvelle, valtasi Äglajärven ja eteni vielä sinne Suojärven pohjoispään tasalle Aittojoelle, johonka sen hyökkäys sitten pysäytettiin.
Mikä merkitys tällä Tolvajärven taistelulla oli suomalaisille?
Mä luulen, että Tolvajärven taistelun yksi suurimpia merkityksiä suomalaisille oli se, että se oli talvisodan ensimmäinen merkittävä voitto, ja se antoi semmoisen uskon, että alivoimaisillakin joukoilla voidaan ylivoimainen ja varsinkin raskaiden aseiden osalta ylivoimainen vihollinen lyödä. Ja suomalaisten menestyshän tavallaan jatkui sitten aika pian Tolvajärvenkin jälkeen. Joulukuun lopulla suomalaisjoukot pystyivät valtaamaan takaisin Suomussalmen, jossa lyötiin yksi neuvostoliittolainen divisioona. Ja heti kohta sen jälkeen tuon neuvostodivisioonan avuksi rientänyt toinen neuvostodivisioona käytännössä tehtiin taistelukyvyttömäksi Raatteentiellä tammikuun alkupäivinä. Ja noista silloisen Eversti Siilasvuon joukkojen taisteluista muodostuikin sitten tämmöinen suomalaisen talvisodan sotahistorian merkittävien voitto. Menestystä suomalaisilla oli ehkä osin tästä Tolvajärven suunnan tapahtumista liittyen, osin sitten onnellakin ja osin taidolla sitten Sallan suunnalla, jossa venäläisten hyökkäys pysäytettiin Kemijärven itäpuolelle, ja ilmeisesti suomalaisten vastatoimet, vastahyökkäykset, mutta myöskin ilmeisesti tapahtumat Suomussalmella olivat sen takana, että puna-armeijan johto antoi käskyn näille joukoille sitten vetäytyä sinne Märkäjärven, eli nykyisen Sallan kirkonkylän tasalle, jonneka sitten rintama jähmettyi talvisodan loppuun saakka.
Puna-armeijan epäonnistuminen Suomen valtaamisessa johti Neuvostoliitossa tilanteen perinpohjaiseen uudelleenarviointiin vuoden vaihteessa 39-40. Taistelutoiminta laantui lähes kuukaudeksi, ja Suomea vastaan alettiin ryhmittää uusia joukkoja. Tästä kuulemme ohjelmasarjan seuraavassa osassa.